Þegar Þór Sigurðsson og hefur til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið við mínu andsvari. Átti kannski eftir að svara einni spurningu frá mér en hann gefst kannski tækifæri til þessi síðara svari. En sem ég verð þá svona ítrekka varðandi hugtakið aðlögun, það er mikið talað aðlögunarviðræður hér í þessu samhengi og ég skil orðið og hugtakið aðlögun þannig að það sé gerð krafa það við lögum okkar laga og laga umgjörð og regluverk og stofnanir að því sem gerist í Evrópusambandinu meðan á þessu ferli stendur. Og að því tilefni hlýt ég að spyrja, er þingmanninum kunnugt að lögum hafi nú þegar verið breytt að einhverju leiti eða reglugerðum eða einhverjum stofnunum breytt eða nýjar settar á laggirnar til þess að uppfylla það sem að kerfi Evrópusambandsins gerir á fyrir. Veit þingmanninum til þess að það hafi verið gert og ef svo getur hann þá nefnt dæmi þar að lútan.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis